As jy weet, wat se teken die badge daar was voorheen. Ok, die is die Irakese symbool vir N, wat staan vir Nazarene. Dis die teken, Nazarenes, die Christene word Nazarenes genoem, die volgelinge van Jesus, die Nazarener, word Nazarenes genoem in Irak. En ISIS, die Islamiese staat, self-proclaimed die Islamiese staat van Irak en Syrië, het 2 maande gelede beheer geneem van 'n stad met die naam Mosul, en sedertdien is daar honderde duisende mense al weggejaag, nie net Christene nie, alle minority groups, alle kleiner groepe is al weggejaag uit 'n groot deel van Irak en Syrië. 'N maand gelede het hulle 'n verklaring gemaak, ISIS verklaring gemaak in elke sinagoge of elke moskee in die hele streek in Irak en in Syrië geskree en gesê dat jy 3 keuses as jy nie Islam as jy nie Allah as God alleen aanbid nie, jy 3 keuses: of jy vlug, of jy bly en jy betaal belasting en ons sal jou spesiale belasting, ons vat jou vrouens en jou kinders af, jy mag hier lewe, ons gaan jou laat lewe, maar jy betaal 'n spesiale tax om jou te vergun hierso by ons, of derdens, ons maak jy dood. Dis jou keuses. En hulle sê dat hulle baie ernstig begin uitvoer. Die vreemdste ding is dat in die normale media lees jy verskriklik min hiervan. Eindelijk baie min. Jy lees van Israel en jy lees van die Gaza-streek en jy lees van die mense wat beklei daarso. En, maar jy lees bitter min eindelijk, behalwe op Facebook. En ek weet baie van julle sal nie achterkom nie, want jy lees in elk geval net jou Facebook selfoon, jy weet nie van ander koerante of media nie. Maar dit is 'n baie vreemde ding. En in die lig hiervan het ek regtig net begin bid en dink, ek het eintlik iets anders voorberei. Julle sal sien, die van julle wat volg, ek het eintlik iets geskryf oor loneliness en oor gemeenskap, en dit is iets wat die Here baie oor my praat, oor ons as 'n gemeenskap. Maar toe voel ek in die Here sê, nee. Los dit, ek wil graag hê jy moet kyk oor wat glo ons oor versoeking en vervolging en oor suffering. En vandag gaan ek praat oor suffering. So ek gaan met julle gesels, en hierdie is images wat baie van julle al gesien het. Hier is in Mosul en die streke rondom dit. Daar is so baie wat mens nie wil wys of kan wys nie, maar hierdie mense is op pad om nou net dood te maak. Dis 'n klomp die ISIS vryheidsvegters wat 'n klomp van die staat, die Irakese staat se weermagsmense doodmaak. En nog iets aan, dankie Jaco. Hier links regs onder is daar 'n klein familie wat vlug uit Mosul uit of die streek uit. Hierbo sien julle die teken, dit lyk soos 'n smiley met een oog, dit is nie 'n monster smiley nie. Maar dit is die teken N daarso, wat beteken dat hierdie huis is gemerk as 'n Christen en bly daar. En dit maak net baie makliker om later aan die stad skoon te maak met geweld en met moord. Onder is 'n tank van die Koerde wat inkom om te help met die oorlog en om hulle eie streek op te pas. Daar is verskriklik baie foto's en dinge wat mens nie wil wys nie. En natuurlik uit 'n Nuwe Testament perspektief, selfs as al wat ek doen vandag vir julle vertel, dat Christene, broers en susters in Christus Jesus, dat die kerk in Irak onder verskriklike vervolging is, dan is dit 'n goeie preek. As al wat ek doen is vandag en sê, dit is die inligting, kom ons bid en haal uit jou beursie en haal uit jou pen en papier en doen iets aan, dan moet ek sê, is dit 'n redelike suksesvolle diens in Paulus' perspektief. Want Paulus sal sien, hy dieselfde gedoen in 2 Korintiërs 9 en sê, luister, ek het al vir julle laat weet voor die tyd, ek gaan help vir die vererge vervolgde kerk in Jerusalem en ek kom by julle verby, maak geld by mekaar. Vandag hoef ons dit te doen nie, vandag gaan nie net www.apsa.co.za, boom, stuur vir help in hande, stuur vir relief.life, stuur vir oogopende deure, stuur vir die Samaritane, stuur iets om te help. Dit is baie makliker vir ons vandag in die perspektief, ook die feit dat ons nuus het wat ons kan lees en ervaar. Maar ek wil graag iets meer doen as dit, ek wil nie net hê ons moet kyk om te help die kerk aan die ander kant, die ek wil hê dat vandag, en ek voel dis wat die Here wil hê, is herevalueer iets oor hoe sien jy swaar kry, vervolging, versoeking, hoe sien jy suffering as 'n Christen? En ek bedoel nie net van 'n moslim met 'n geweer of met 'n mes langs jou staan en sê kies nou vir Allah of kies teen Allah nie. Ek bedoel nie net dit nie. Want om eerlik te wees, in baie mate is dit seker partykeer bietjie makliker by daai punt as by die normale dagse goeters. As wanneer jy by die werk onregverdig hanteer word, nie noodwendig omdat jy Christen is, jy net onregverdig hanteer word. Of wanneer jy sukkel met armoede, of wanneer jy regtig nie reg kry nie, want mense is jou betray, jou beste vriende het hulle rug op jou gedraai. Ek praat van, hoe sien jy swaar kry as 'n Christen, en hoe deel jy daarmee? So, in die lig daarvan, ek dink is seker wat my laat dit doen het, ek het een oggend bykie die week, maar net in normale stilte tyd gehad, en bykie Bybel gelees, en ek weet nie hoekom nie, ek het gedink om of Petrus, of Filippense, of Job te lees, net om te kyk oor God wat skryf oor swaar kry, want dit is waar oor die briewe gaan. Toe lees ek hierdie skrif van Job, en ek het gestop, ek het gedink om ek gaan deur Job lees, maar toe stop ek hierso, en ek gaan in Engels lees elke nou en dan, ons doen dit omdat die paar mense is wat nie Engels verstaan nie, en is altyd makkeliker om een taal te hoor en ander taal te lees. Your words have upheld him who was stumbling, dis nou Job se vriend wat met hom praat, nadat Job regtig alles verloor het. Ek wil net julle moet het, as jy Job se story lees, probeer net indink hoe Job gevoel het wanneer hy dit lees. So Job lees, Job verloor sy vrou, ach, hy het nie sy vrou verloor nie. Party skrywer sê, party keer wens hy het sy vrou verloor, want sy was baie moeilikheid vir hom geweest, hy het hom nie gehelp nie. Nee, ek bedoel dit nie op die chauvinistiese manier, ek bedoel sy vrou het vir hom baie moeiliker gemaakt, is makkeliker gemaakt. Maar Job se kinders is allemaal dood, Job se rykdom is weg, sy status is weg, Job se conference is weg, Job het absoluut geen meer sekerheid in sy geloof nie, en dis waar oor die hele boek van Job gaan. En Job skryf Job. Job praat vir een hele hoofdstuk lang, vir bykie meer sy hoofdstuk met sy vriende, wat by hom kom sit het, en hy sê vir hulle, yes man, alles my gebeur, ek wens ek kan doodgaan, ek wens ek kan doodgaan, en hy begin om God aan te kla, want God is onregverdig. En dan, omdat hy suffer. En dan, dan lees ons vir sy vriende, Elipas, wat sê, your words have upheld him who was stumbling before Job. But now, suffering has come to you, and you are impatient. It touches you, and you are dismayed, hopeless. Is not your fear of God, your confidence in the integrity of your ways, your hope? En ek het toch so aangelees, maar ek kan vir jou 20 keer teruggegaan hierdie vers toe, want het vang my so. Want dit is die theologie van Job, een van sy vriende, alhoewel hulle beklei oor wat aangaan, dit is die hart van die theologie van Job en sy vriende. Is of, maar Job, is dit nie waar, dat jy altyd vir allemaal encourage het nie, want jy glo, dat jou vertrouwe is in God, en jou vermoe om te volg. Job, is jy nou geskit, omdat jy glo, dat jy aanbid vir God, en daarom gaan dinge nie sleg met jou gebeur nie, en tweedens, omdat jy God gehoorsaam, gaan niks sleg met jou ooit gebeur nie. Job, dit is wat jy glo, en nou is jy geskit. En die vreemde ding is, Job en sy vriende glo dieselfde ding, die eerste drie vriende, hulle al drie glo die ding, hulle glo dat, as ek vir God aanbid, kan niks wat met my fout gaan nie, want hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is, en ons het die wereld oorkom, en Jesus die wereld, daar is niks wat my kan gebeur nie, omdat ek God glo. En tweedens, as daar nie sonde is, en ek hou vast aan God, dan gaan niks sleg my gebeur nie. As ek in integriteit loop, dan gaan niks my gebeur nie, want die assumption is, dat swaar kry in hierdie wereld, het alles te doen met sonde, of oop deure. Met ons mooie Pentecostal theologie. As dit nie oop deure is nie, dan kan dit nie wees nie. Verstaan jy? Ons allemaal weet dat as dit goed gaan met jou, is dit die Here, as dit sleg met jou, is dit die duivel. Dit is die theologie. Dit is, en dit is eindelijk oosterse mistake. Dit is eindelijk karma. Ons geloof dat goeie goeders gebeur met goeie mense, en slechte goeders gebeur met slechte mense. Wat noem het die duivelse sambok, of wat ook al, as jy sleg doen, gaan jy omkry. Ons geloof dit baie keer. Nou, Job is absoluut geskok dat het met hom kan sleg gaan. Job kan nie glo dat het met hom sleg gaan. Job is heeltemal geruk met die feit dat, hoe kan dit met my sleg gaan? Ek is dan een regverdige mens wat God aanbid. In fact, ek beraad aan die mense. In fact, ek bid en ek tree in vir my eie familie die hele tyd. Hoe kan dinge met my sleg gaan? En hy kan net by een punt uitkom. God moet nie regverdig wees nie. Daar is iets fout met God. Want God oortree sy eie reëls. En nou, eindelijk hierdie is interessant, want dit is die oudste boek in die Bybel, oudste story in die Bybel tenminste, wat geskryf is oor een mens, oor theologie, een van die oudste boeke. Job was een contemporary van Abraham, skryf baie mense. Maar is toch die theologie van so baie van ons, dat wanneer het met jou sleg gaan, of wanneer het met mense rondom jou sleg gaan, dan kan jy nog nie verstaan. Ek meen, hoe kan God toelaat dat honderde van sy kinders, en letterlijk die kinders, en Irak, duisende van hulle doodgemaak word, kop afgekap word, hoe is dit moontlik dat God dit kan toelaat? Waar is God nou? Ek meen, is God nie, het God nie die vermoë om hulle op te pas nie? En tweedens, hoe kan God dan toelaat dat dit swaar gaan met mense? Hoe kan God dan toelaat dat ek my besigheid verloor het, as ek om aanbid? In fact, ek dien in die kerk. En hulle sal sien as 'n pastoor, hoeveel keer mense daai by daai vraag uitkom na baie gesprekke nie. Dit is net so dan vir my, dit is nie reg nie. Hoe kan God dit toelaat? Watter sonde het ek dan gedoen? En maak nie saak hoeveel keer mense dit vir jouself sê nie. Die vraag is altyd, wat is fout met my? Wat het ek verkeerd gedoen dat dit my gebeur? Of nou die duivel is, of het God is, hoe is dit moontlik in my gebeur? En dis vraag wat die mens vraag. En sekere temperamente vraag baie meer vraag as ander vraag. Heinrich en klein weet ek sê, saam met jou, Carlies, sy temperament, vraag nie, hulle buig net met die wind en hardloop aan en speel. Maar as jy die sierboom of een introvert type persoon is, dan vraag jy verskriklik baie vraag. Jy wil weet hoekom die dinge nie gebeur nie. En dit is die hart hiervan, en ek kan actually hier oor praat vandag, en ek ging ons challenge hier oor. Ek wil jylle moet weet, en dit is miskien net my beginpunt, en dit is waar ek gesikkel het, oor wat om te sê en wat om nie te sê nie. So kom ek sê net op Romeine 15, julle, in kort, ek wil sê elke boek, maar ek gaan sê, omtrent elke boek in die Bybel, is geskryf aan mense en oor mense wat gesuffer het. Elke boek van die Bybel. Die Bybel is geskryf in die periodes van die groot swaarkry in Egypte, swaarkry deur die woestyn, totdat ons in die beloofde land inkom en swaarkry en beklei. Die Bybel is geskryf deur die swaarkry van Rigters, van toe Israel die hele tyd onderdruk is deur al die volke rondom hulle en hulle doodgemaak is en onder slawery gedruk is. Die Bybelse boeke is geskryf in die swaarkry van die profete wat gesê het, julle sondig teen God, julle draai teen God, julle draai julle rug op God, pas op, totdat die noordelike stamme van Israel heeltemal verwoes is, nou niks meer oor is, en die suidelike stamme van Israel in slavernij ingeneem is weer eens, deur die Babyloniërs en later deur die Persiërs, en toe teruggebring is in die tye van Daniel, en toe later aan in Nehemia, die swaarkry daai tye. Die Nuwe Testament, elke een van die boeke is geskryf aan mense wat slawe was, of onderdruk is deur die Romeinse Ryk, en vervolg is deur hulle eie broers en susters die Jode. Elke een van die boeke van die Bybel is geskryf aan mense wat onderdruk en swaar gekry is. Dit is seker die grootste tema in die Bybel, daarom die swaarkry van God en van die mens en die liefde van God en die regverdigheid van God is oor en oor die tema van die Bybel. En vir ons met wie dit maklik gaan en goed gaan, mis die hart van baie keer wat die Here sê, want om 'n brief te lees aan iemand, om 'n brief te lees van iets wat nie geskryf is in jou nie, is bietjie moeilik om te verstaan. Maar wanneer mens deur swaar kry gaan, dan verstaan mense die boek van Openbaring en al die snot van die merk van die bees. Ekskuus, snot bedoel ek, jammer, vir die wie wat my nie goed ken nie, asseblief moenie dat ek jou offend nou nie. Maar so baie van die soek die duivel in alles, mis ons. En ons misinterpreteer dit, want dit is geskryf aan mense wat verskriklik swaar gekry het en gesê het, hoe kan hierdie gebeur? En die hele boek van Openbaring, miskien moet ek volgende keer net daaroor preek, die hele boek van Openbaring is net geskryf aan mense wat verskriklik swaar kry. Petrus se briewe is geskryf aan mense wat verskriklik swaar kry, en daarom die hoofthema, as jy suffering in die Bybel sê, lees Paulus Petrus se twee briewe. Hebreërs dieselfde. Die hele boek van Hebreërs is aan mense wat so swaar kry, net soos die ISIS mense, of mense in Irak, wat besluit, kom ons het bid maar God as Allah, dan ten minste leef ons. Miskien is daar ander maniere om God aan bid. Miskien is God toch net in hulle absolute swaarkry en verlies en swaarkry besluit hulle, kom ons aan bid God maar op hierdie manier. En die skrywer van Hebreërs sê nie, jy is mal, jy is altyd mal in die kop, daar is geen manier dat jy het kan doen nie. Moenie dit doen nie, want jy gaan jou rug draai op Jesus, jy gaan sy bloed onder jou voete trap, moenie dit doen nie. Maar wanneer jy het lees nie uit die perspektief van ongelooflike swaarkry nie, kan jy nie verstaan wat sy Hebreërse issues nie. Ek meen, Jesus mos die enigste weg, dis mos makkelijk. Wanneer jy in jou eie huis sit en TV kyk onder jou aircon en jou broodjie eet van McDonald's. So, hoe voel God oor swaar kry? En ek gaan dit net as inleiding sê, ek weet nie as ek kom, maar ek wil sê, hoe het Jesus gevoel oor swaar kry? Jesus sê, in die Nuwe Testament sê het oor en oor, as Jesus sien, sien hier die Vader, sien die hart van God. Jesus sê, ek het die hart van God te kom verteenwoordig. Hoe sien Jesus swaar kry? Hoe sien God swaar kry? Al die Bybel gebruik dieselfde woord oor en oor en oor en oor, en ek gaan nie weer een keer vir julle wys nie, ek het paar keer hieroor gepreek al. Maar compassion, ongelooflike meegevoel, die vermoë om te voel wat die ander persoon voel, nie net empathie om te luister nie, maar meegevoel, letterlik, die woord compassion, skryf die ouens so baie mooi, gaan letterlik oor jou ingewande wat roer of beweeg, wanneer jy iemand sien wat swaar kry. Dit is hoe God voel oor swaar kry. Dit is hoe kom Jesus, toe God die redding van die wereld kom bewerkstellig het, wat het hy gedoen? Hy het sy heiligheid, en sy grootheid, en sy almag, en sy aanbidding gelos, gebore in armoede, in skaamte, in slavernij, onderdruk deur die Romeine, en verwerping van sy eie mense, hy het letterlik ons suffering aangeneem op homself, en kom bedien in liefde en in goddelikheid. En die Bybel sê, how Jesus went about doing good healing, all was oppressed by the devil, for God was with him. Handelinge 10:38, alles het hy kom doen om liefde en goddelikheid. Dit is sy hart gewees, om mense te kom bevry van suffering, deur te identificeer in hulle suffering. En toe die ultimate suffering, die kruis, alhoewel hy geen sonde gehad het, he. En hy gaan terugkom om ons te red. Dit is die hart van Jesus gewees, die hart van God is om meegevoel. So die vraag wat Philip Yancey soveel keer vraag, en ek het nou weer keer door sy goed gelees, wat sê hy, waar is God wanneer het zwaar gaan? Where is God when it hurts? Dan sê hy, where is God? God is tussen sy mense. God is tussen ons. Waar is God in swaar kry? God is tussen ons. Want ons is die hande en die voete van God in hierdie aarde. Ons is daar om te doen wat Jesus gedoen het. Identificeer met mense wat swaar kry en bemoedig in liefde deur Godse krag en deur Godse liefde hulle wat swaar kry. Dit is die taak van die kerk. Dit ons is die manier hoe God gekies het om te engage in swaar kry in die wêreld. Om die bevryding van die wêreld, redemption van die wêreld. Ek wil graag hê ons moet bietjie kyk na hoe respond ons tot swaar kry, en ek weet ek gaan terugkom in hierna toe, want ek sê baie goeders. In die lig van die feit, dat die hele Bybel geskryf is, aan mense wat swaar kry, onderdruk word, deur die duivel, deur mense wat sy harte sondig is, en deur omstandighede in die aarde, of het armoede en goeders is wat net die aarde is vervloek. Hoe respond ons tot swaar kry? En jou persoonlik, dink aan die mense in Irak nou, maar ek wil jy moet kyk na jouself. Hoe respond ons tot swaar kry? So dat ons nie soos Job, wanneer iets met jou gebeur, gaan van, hoe kan hierdie gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen nie? So dat ons nie die dom respons van Job het. En ek wil sê, ons gaan in elk geval seker die dom respons van Job hê, want in jou hart kan jy nie glo dat dit met jou gebeur nie. Hoeveel keer het jy al gelees of gehoor by 'n vriend of Facebook gesien, I can't believe this happened to me. Of het nou egskeiding is, of vir die dood van 'n eggenoot of 'n vriend of 'n kind is, ons kan nie glo dat dit met my gebeur nie, want dis juist die ding, ons verstaan nie dat dit met, jy kan verstaan dat dit met iemand anders gebeur wat swak doen of sleg is, maar jy kan nie verstaan dat dit met jou gebeur nie, of verwerping van 'n vriend of soiets. Die eerste ding is, Petrus skryf van die kerk, en ek kan 'n klomp skrifte gekry het hieruit, maar die eerste een is, moenie verras wees nie, en dit, ek weet, is stupid om te sê, maar dit is die eerste ding, en jy sien, ek praat 'n paar keer oor, moenie verras wees as dit met jou sleg gaan nie. Hoekom moet ons nie verras wees nie? Wel, Jesus het beloof, hy het beloof aan ons, in hierdie wêreld sal jy swaar kry. Hy het dit beloof, dit is soof die laaste woorde van Jesus aan sy disciples, voordat hy gebid het tot die Vader en in hegtenis geneem is, die laaste, Johannes 16:33, in this world you will have trouble, jy sal swaar kry. Dis is 'n assumption, jy gaan swaar kry in hierdie wêreld. Moet nie geskok wees wanneer dit gebeur nie. Jesus beloof, jy gaan swaar kry in hierdie wêreld. En dis net 'n logiese ding wanneer jy daaroor dink, dat Satan en sy engele in hierdie dispensasie op hierdie aarde kan ons sien hulle werk. Nie net hulle nie, maar ook die harte van mense is sondig. Is dit die duivel wat die kerk vervolg in Irak? Ja. Is dit die mense wat in haat die kerk vervolg? Ja. Wie maak jou seer? Die duivel, ja, en mense. Die mense rondom jou. Deur verraad, deur seerkry, deur jaloesie, deur gierigheid, deur rooftog, deur geweld, deur verkrachting. Wie maak jou seer? Sonde in die hart van mense wat die hart van hulle pa, die duivel, volg. In fact, in die kerk kry van die mense die meeste seer. Godse mense maak mekaar seer. As gevolg, en jy sien dit in elke liewe een van Paulus' briewe, Petrus' brief, Johannes' briewe, Jakobus' brief. En elke een van hulle is dieselfde story oor en oor. Gierigheid, jaloesie, liefdeloosheid. Dis die rede vir seer kry binne in die kerk. Jy kan nie glo dat dit gebeur binne in die kerkie. Maar die waarheid is, ons harte is regtig my hart. Ons harte, en enig iemand wat getrouwd is, weet dit van sy eggenoot ook, en meer van jouself. Ons maak mekaar seer. Ons laat suffering die meeste gebeur met die mense die naaste aan ons. Hoekom? Want my hart is nog sondig. En ek wil hê ons moet dit aanvaar. In hierdie wêreld sal jy swaar kry. Moenie verras wees dat jy gaan swaar kry. Moenie geskok wees dat jy gaan swaar kry nie. En die maklikste manier is seker maar om te erken dat ek is seker die mense wat die mense rondom my seer kry. Ek is die mens wat die mense rondom my seer kry. Moenie verras wees as mense rondom jou seer kry nie. Maar erken ook dat jy is die rede en die oorsaak van baie seer kry rondom jou. So, ek wil net jy ons moet besef, in hierdie wêreld gaan jy verseker swaar kry. Ek meen, Petrus in sy boek van swaar kry, in sy eerste brief, skryf ook, ouens, wees wakker, wees op die uitkyk, want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy wil verwoes. Jesus het selfde gesê, Johannes 10 vers 10, die duivel loop rond, the devil comes to kill, steal and destroy, excuse my vertaling, but I've come to give life and life in abundance. Maar dit is 'n realiteit, swaar kry is 'n realiteit. Ek wil nie julle depress kry vandag nie, ek wil net ons moet sober dink hieroor. Dis is om in oorlog in te gaan en te dink, yes, ek like hierdie stuff, die gewere is lekker, en verras te wees dat mense op jou skiet. Dis is om Bagdad toe te gaan of om nou in Gaza strook te gaan rondloop en verras te wees dat mense op jou skiet. Nou, ek weet toeriste doen dit baie keer, want hulle kom na die dieretuin toe, of dieretuin, na die wildtuin toe en loop rond en is verras as 'n leeu jou eet. Nou, vir ons in Suid-Afrika is so of toeriste wat kom in Kaapse vlakte of in Gigoleto of in Kailicha, kom rondloop en foto's van, jy check hoe leef vir die mense in Afrika, en jy gaan net soos, is jy stupid? Jy gaan beroof en aangerand word, en wanneer hulle beroof en aangerand word, is hulle verskriklik geskok, want hulle is toeriste, en nie mense wat sober denkend is oor die area nie. Ons leef nie die hele tyd in angst en vrees nie, maar ons loop sober in die realiteit, dat in die wêreld gaan jy suffer. Wees wakker, wees op die uitkyk dat jy nie onverhoed gevang word nie. Ok, so ons het hom. Volgende ene, hoe reageer ons teenoor swaar kry? Die volgende ene is eintlik baie maklik. In vreugde, nou ek weet, dit is nie iets wat mens graag vir iemand wil sê nie, maar vreugdevol. En jy sal sien eintlik die een woord in Petrus en in Jakobus en paar plekke in die Nuwe Testament, selfs in Hebreërs, die drie boeke wat geskryf is na erge vervolgde kerke, sal hulle sien dat die term wat die hele tyd herhaal word is, wees vrugtevol, Filippense ook, ek het hom nie genoem nie, maar wees vrugtevol, verbly jouself, wees vrugtevol, verbly. Dan denk jy, Paulus, Petrus, Jakobus, wat is fout met jou? Soos, hoe kan ek vrugtevol wees as jy die hele brief skryf, omdat ek erge versoeking en vervolging het, en jy skryf, jy weet daarvan, en jou antwoord is, wees vrugtevol. En 'n paar redes, hoekom hy sê, wees vrugtevol, miskien kan jy net weer, en as jy volgende in sit, Jaco, ek gaan my net vinnig deurgesels, ek sal skryf hier oor, en dan kan ons weer een keer dink aan. Maar die eerste een is, die rede is, oor identifisering met Christus, Hebreërs 12 moet ook eindelijk daarby uitkom, vers 1 tot 2. Identifisering met Christus. Hoe reageer ons teenoor vervolging en erge swaar kry? Is vrugtevol, hoekom? En het is vir ons baie vreemd, vir ons westerse mense wat hou van gemak en staf, maar omdat ek identificeer met Christus, jy sien Paulus skryf in Filippense hoofstuk 3, dan sê hy, ek het so begeerte na die kennis van God, dat ek met hom mag ly. Petrus dieselfde kerkgeskiedenis sê toe hy gelei is in die Kolosseum in die Kolosseum. Is ek reg? Anyway, in die circus waar hy doodgemaak is, in die gladiators waar hy doodgemaak is, dan skryf en hy sê, ek het so gewag vir hierdie oomblik, vir hierdie kruis, en het gehardloop daarna toe. En Paulus skryf dieselfde ook in die kerk in Filippense. Hy sê, verbly jouself, moenie worry nie, van verbly jouself, omdat jy nie net vir Christus mag ken en gered hierom mag word nie, maar ook omdat jy nou met hom mag medelee het, saam met hom mag lei. Verbly jouself, identifisering met Christus. Dit is soos 'n eer vir die kerk gewees om te dink dat ek mag lei soos Christus. Ek mag lei soos Christus, want hy sê, dan kan ek hom werklik waar ken. Ek kan hom werklik waar ken. Ek mag deel in sy leiding. En dis vir ons nie lekker nie, want ons weet dat alles wat van, alles wat swaar kry is van die duivel af, en alles wat goed is, is van God af, maar ons dink verkeerd. Paulus sê, dis my great hierdie. Eindelijk, Petrus skryf iets interessant, in Petrus 4, dan sê hy, dat die, verbly jouself, wanneer jy lei met Christus, want hy wat lei in die vlees, soos Christus gelei het in sy lyf, sonde het hy my hou vas op hom nie. Sonde het hy my hou vas op hom nie, want het breek die seduction van sonde, die verleiding van gronde. En hy sê letterlik, dat as jy lei in jou lyf, dan is jou lyf nie meer die baas nie, dan is jy self, okay, sonde verloor sy verleidelikheid. Is eindelijk baie logies, hoekom kry ons pak sla as kinders? Die assumption, hoekom het ek beslaag gekry as 'n kind? Kom ek sê dit eerder, moet nie my ouers hof toe vat nie. Hoekom het ek beslaag gekry toe ek jonk is? Om die verleidelikheid van sonde te breek, om weerstand op te bou teenoor sonde. Dit is eintlik baie amazing. Jy gee jou kind pak sla omdat die assosiasie met sonde moet nie meer aangenaam wees nie. Maar moet baie onaangenaam wees. Dis wat die Bybel vir ons leer hierso. Vreugdevol, maar dan sê nie net vreugdevol nie, maar ook vreugdevol en werk met dit. Lees gewerk hier daar vorige vers, dankie Jaco dat jy so by my is. Hy sê, count it all joy when you fall into various trials, difficulties, suffering, knowing that testing of your faith produces patience, and patience may have its perfect work in you, that you may be perfect and complete, lacking nothing. En hy sê hierdie, hy sê ons werk met die sonde, ons werk met die swaarkry. Swaarkry het 'n goeie motief. Miskien weer die volgende slide, Jaco, dankie. Swaarkry het 'n regtig goeie ding. Dit gee ons die vermoë, en hierdie is in kort wat ek net vir julle wil sê, oor swaarkry en hoekom jy werk met swaarkry. Laat swaarkry vir jou werk. Laat swaarkry sy goeie werk in jou doen. Swaarkry is een van die mooiste dinge in die lewe, omdat dit bring vir jou perspektief. In ons gemaklike Westerse kerk, in ons kerk, in ons gemeentekie hierso. Ons het vanoggend het gesing, en ek het so daaraan gedink vanoggend toe ek sing. Ons sing kom Jesus kom. Maar ons het nie regtig so verlange na Jesus soos wat ek in die Nuwe Testament sien nie. Hoekom? Want dit is eintlik maar lekker vir ons hier. Soos of, ja, ek meen, as jy bly in Kaapstad, om te sê, ons gaan vakantie hou in Plet, is lekker. Maar ek meen, Kaapstad is lekker. As jy bly in Johannesburg, en ek sê vir jou, so 'n bietjie see vakansie, dan gaan jy, woehoe, yeah! Hoekom? Van dis of see, berge, skoonheid, mooi, ja! Want ons verwysingsraam, ek is nogal baie emotief nou, nee, maar ons verwysingsraamwerk is, daai is baie beter as wat ek nou kry. Swaar kry, bring 'n perspektief van ewige goedheid met God, wat gemak nie bring nie. Dit bring 'n verlange na God. Swaar kry, bring 'n verlange na Here. Daar gaan 'n dag wees, wanneer jy elke liewe traan van ons my oog gaan afvee, Openbaring 21, wanneer daar meer siekte gaan wees nie, nie meer dood nie, nie meer slavernij gaan wees nie. Al die dinge wat die kerk in Efese daai tyd ervaar het, toe Paulus, toe Johannes vir hulle geskryf het, daar gaan niks meer van het wees nie. Want Jesus kom terug en sy koninkryk is ene van gerechtigheid, wat goed is en wat vry is en wat reg is en wat vreugdevol is. Dit bring 'n perspektief van 'n ewigheidsperspektief. Tweedens bring dit 'n ewigheidsperspektief. Swaarkry bring is 'n goeie ding, want dit bring 'n ewigheidsperspektief van wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. As ISIS buite jou deur staan en jy sien die rooi merk, dan dink jy nie, yes, okay, TV, rekenaar, games, hey, foto's, great, excellent, kind, ja, vir die kind, wat denk jy, wat is belangrik, gryp daai staf en hardloop. Wat is belangrik? Dit wat nie konkreet, dit wat nie tasbaar is nie, is die belangrike staf en dit gaan saam. My verhoudings, my geloof, my waardes, dit is die staf, hoekom ek en waarmee ek weggaan. En die aardse staf is regtig nie daar nie. Swaar kry bring perspektief van wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. En dit sal jy ook sien in sy skrywe in Jakobus. En hy laaste ene, of nie, is die derde ene, skies, dankie, Jakob. En daarin, hoe reageer ons teenoor swaar kry? Wat is die regte teologiese raamwerk vir swaar kry? Om het op 'n ander manier te sê. We are expecting to the end of all suffering. En ek het dit so 'n bietjie genoem nou. Maar net op Jesus se terugkom, op sy herskepping in ons, Jakob die volgende ene asseblief, en op die belonings wat hy vir ons bring, die feit dat daar gaan 'n tyd kom waar daar geen meer slavernij en geen meer onderdrukking gaan wees nie, ons is verwagtend op dit wat gaan terugkom, ons is vreugdevol en verwagtend dat hierdie gaan eindig. Die laaste ene wat ek net wil sê, hoe reageer ons teenoor swaar kry? Wat is die regte manier om daarna te kyk? En dit is wat vir Job moeilik was, om te aanvaar, en dit is wat baie keer vir ons moeilik is om te aanvaar, dat God is baie gemakkelijk met ons swaar kry. God is gemakkelijk met die feit dat Job baie swaar gekry het. Ons hou nie daarvan om het te hoor nie, maar het was goed geweest, skryf hy, dit is goed om swaar te kry. Dit is goed geweest vir Job om swaar te kry. Want ja, ons kyk na Job het dubbel hoeveelheid kinders gekry en dubbel hoeveelheid rykdom en dubbel hoeveelheid aansien en dis amazing. Maar ons allemaal weet het nie gegaan oor die staf nie. Want in die swaar kry is die eerste keer dat Job regtig die God leer ken het wie hy nog altyd aanbid het. Dis die heel eerste keer ooit dat hy God leer ken het. In fact, ons het die brief van Job al vir meer as 3,500 jaar aan al die gelowiges reg oor die wêreld. Hoekom? Omdat Job swaar gekry het. Job se swaar kry het 'n groter betekenis in almal van ons se lewe as wat sy gemak gehad het. Swaar kry is nie net goed vir die individu nie, maar swaar kry is goed vir ons. Dit is goed vir ons om swaar te kry. Job het God leer ken in swaar kry. Wie van julle het al deur 'n, ek wil nie eers, moet nie hand opsteek nie asseblief, maar as jy nie 50 is, dan is dit moeilik om die vraag regtig aan ons te vra. Ek sê vir myself ook, almal van ons het al swaar gekry, en net soos jy in stand met 5, dink jy, grootste eksamen, dis baie werk, oh, hoe gaan ek hier deurkom? Net soos jy ouer word, kom jy achter, dit was 'n joke geweest, daai. Hierdie is 'n groter mannetjie, hierdie swaar kry wat ek nou deurgaan, is 'n groter eksamen as die ene voorheen. Swaar kry, ons groei in ons kennis van God en ons kennis van die wêreld in swaar kry. Nico, kan jy miskien die deur net daar agter toe maak asseblief? Dankie. Maar hierdie is die ding, God is gemakkelijk met ons swaar kry omdat swaar kry vir ons goed is. Is baie gemakkelijk vir ons. Die van ons wat ernstig al geoefen het in ons lewe of bietjie gym, weet dat dit is nie lekker nie. Dit is regtig nie lekker nie. Dat jy dit oorleef is lekker, maar dit is nie lekker om Pieter, excuse Christine, jy kan maar Pieter by die huis vraag, hy dink is lekker om te draf en Ironman te doen en soke goed, maar vir die rest van ons, as daar nie iets fout is met jou nie, is dit nie lekker rarig nie. Maar het is goed vir jou die swaar kry, nie net oor die beloning in die einde nie, maar oor wie jy word, dis eindelijk die issue. Kom, ek deel uit die huis uit nou, maar Margriet, dit gaan nie goed met haar op die oomblik nie, sy skryf regtig, een wille examen, sy is baie ongemakkelijk, sy kry nie asem mee met haar neus swaar, en sy is so groot soos jou nie, ongemakkelijk, ek swanger. Hulle is die selle mens, anyway. En het is redig ongemakkelijk vir haar. En ek denk nie die hele tijd van, Engel, my examen deur te kom is nie eindelijk een issue hier nie. Wie jy word hierdeur, is iets. Suffering produces character. Suffering produces character. And character produces hope. Dit vorm jou as 'n mens. Dit vorm jou as 'n mens as jy reg suffer. En dis wat Paulus die hele tyd vir sy mense skryf in Petrus 2:21. Petrus het gesê that we must suffer well in the way in which Jesus suffered. Want as 'n manier om te suffer en nie wel te suffer nie. As jy die hele tyd moan en jy toys uit 'n kot uit gooi en als mal gaan, dit is om te suffer en nie mooi te suffer nie. Dit is useless. Daai suffering het geen karaktervorming in jou nie. Jy moan die hele tyd en beklei met almal. Maar daar is 'n manier om te ly wat goddelikheid as gevolg het. Daar is 'n manier om te lei wat net survival as gevolg het. Maar vir Job en vir die mense, God is gemaklik. Ek hou van wat Dr. Wallace, Professor Wallace, Dallas Willard gesê het, en hy is oorlede laas jaar, en ek is so jammer, maar sy skrywe is als bestaan nog. Hy is 'n regte, ek is 'n man vir wie ek baie respek het, en baie waardering het, vir die manier hoe hy dink, en ek het baie geleer om uit al. En hy het hier die een lijn geskryf op een stadium, en hy sê, that there is nothing irredeemable that can ever happen to a Christian. En dit is een mooi perspektief in suffering. Daar is niks wat met een Christen kan gebeur, wat nie vir die goeie uitwerk, vir die wat om lief het, he. Wat God nie kan gebruik nie. Daar is niks wat met het die Britse story is my so'n mooi story, en baie van ons is ongemakkelijk met die feit, dat God al gewaarskie het, en in geval gesê het, dat jy gaan verkrag word. Maar ek is met jou. Want ons theologie laat het nie toe, dat God kan so iets met jou laat gebeur nie. Is hy dan een liefdevolle God? Maar net soos in kerk in Korinthe, wanneer Paulus sê, dat jy sal ander bemoedig met dieselfde bemoediging wat jy gekry het, God is met jou, net soos met hulle, en net soos ons leer uit Job se story uit, is ons leiding, het nie net een raamwerk, nie net een effect op my nie, maar het die manier hoe ek lei, en wie ek word, het een boodskap vir allemaal rondom my, vir mense wat van ver af, allemaal wat lees, en allemaal wat hoor dat God is met jou, en wow, want skielik het die Brits medelee, wat sy nie voorheen gehad het, nie op die mate wat sy nou het, sy het skielik medelee met mense wat daardoor gaan. Dit is hoekom Jesus letterlik kom suffer het in elke aspek van mens wees, sodat hy, wat sê Hebreërs, sodat hy kan medelee hê met allemaal wat na hom toe kom en aanbidding, elke liewe mens. Vertrou God, hy is besig, hy weet wat hy doen. Ons gaan nou bid vir die kerk en vir mekaar wat swaar kry. Julle, ek weet hier is, vir van julle is dit baie moeilik. Maar as jy is vandag en jy kry swaar, ek wil regtig graag hê, maar die vrymoedigheid hê, wanneer ons saam bid, net vir mense te sê, of sal elke mens het vra, is daar iemand vir wie ons kan bid hier, voordat ons vir die kerk bid in Irak? Ek wil graag net hê, moet sê, dat as het swaar gaat met jou, dat die mense genuine die tyd kan vat om vir jou te bid. Want die vierige oprechte gebed van een regverdige mens het veel krag, so ons moet bid. Maar miskien is jy net, hoe bid ons vir die kerk? Hoe bid ons? Die eerste ene is, ons wil graag bid, Here, vat die pyn weg, vat die pyn weg, van die pyn weg, laat het net reg wees, Here, jy geef vir Job nog een vrou en kinders, nie nog een vrou nie, geef vir Job nog kinders en hy is, Here, asseblief, laat het beter gaan met Job, Here. En die Here is wel, ja, maar dit is nie eintlik wat ek wil doen nie. Dit gaan nie oor die kinders nie, en dit gaan nie oor die huise nie, dit gaan nie oor die kamele nie, en dit gaan nie oor die donkies nie, en dit gaan nie oor sy slawe nie, en dit gaan nie oor sy status nie. Hierdie het net mooi niks daarmee uit te waai nie. So om te bid, Here, maak dit lekker vir Job, is hier die punt nie. Glad nie. So waarvoor bid mens? En ek wil jy, so bid vir wat ook al, in fact, toe ek nou die Here het my gelei in die week om net die ons vader te bid, die gebed van Jesus actually vir die kerk in Irak, en jy kan dit by die huis doen, dink al oor, maak een nota en bid daar deur, dis amazing gebed vir hulle dan. Maar, hoe bid mens? Jesus, voordat Petrus seriously getoets is, hy het gesê, Petrus, ek wil vir jy het nou net gesê dat ek is die Seun van God en ek is die Christus, jy is reg. Petrus, sy het hy net gevra dat hy mag ruk en skit bykie, jy bykie mag sif, om te kyk wat is waar en wat is nie waar nie. En Petrus, ek is gemakkelijk om jou. Ek gaan jou oorhandig aan die duivel om jou te skit vir so rukkie. Net soos ek gemaakt het met Job. En ons laak jy dit, he. Maar hy het gesê, Petrus, ek bid vir jou hierdie ding, dat jou geloof nie mag val nie. Dat jou vertroue in my nie mag val, maak jy saak waar dit gaan nie. Ek gaan vir jou bid, het maak jy saak hoe jy geskit word en wat in jou gebeur nie. Ek gaan vir jou bid, Petrus, dat jy mag staande bly. En is amazing. En hy sê, tweedens gaan ek bid dat jy mag sterk word. Ons gaan nou daarna kyk. Dat jy mag sterk te bring vir jou broers. En dis een amazing gebed van Jesus. Jesus nie gebed van, nee, Here, moet nie dat Petrus geskut word. Here, geef vir Petrus sy huis en vrou. Hy het al vrou gehad. Wat is die story met die vrou vandag? Ek weet nie. Maar hy het gebed vir geloof. dat sy vertroue in God nie mag val nie. Ek bid dit altyd vir mense en ek het vir 'n paar van julle al gebid dat jy by my kom en dit gaan regtig rof met jou. Ek bid werklik maar hierdie dat jy nie mag doubt jou geloof in Christus nie, want dit het ek gesê vir julle vroeër nie. Enige mens wat deur swaar kere gaan, het twee dinge. Ten minste twee dinge wat altyd met jou gebeur en dis die storie van Job en my storie en elke ander storie. Twee dinge. Eerstens twyfel jy in jouself om te kyk, is dit my skuld dat hierdie met my gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom het hierdie my gebeur? Dit moet seker wees omdat iets fout is met my. En Job het baie vinnig uitgekom by die storie om agter te kom, nee, dit is nie ek nie. So die tweede ding is, jy twyfel in God. Swaarkere laat jy of twyfel in wat jy glo of wie jy is, of tweedens, wie is God? Bestaan hy? Leef hy? Gee hy nie om nie? Is hy regverdig? Die vraag van Job. En dit is hoekom ons bid altyd vir iemand wat deur swaar kry gaan, Here, ek bid net dat sy vertroue in U nie geskit word of nie mag val nie. Ek bid dat U vir hom geloof sal gee om vas te hou glo dat U 'n goeie God is, wat goeie God is, dat goeie goed dinge vir hom doen. Dat U 'n regverdige goeie God is, en dit is regtig belangrik. Die tweede ene, en dis wat Jesus gebid het, nee, skies terug, Jakob, ek weet, ons wil allemaal huis toe gaan. Die tweede ene, is om te bid vir sterkte, regtig net endurance, om te bid vir endurance, om vir krag, dat jy nie mag val nie, dat jy mag staande bly, dat jy nie mag opgee nie. Dis die issue gewees in die kerk in Hebreërs, en dis kom die thrust van die boek van Hebreërs, is ouens, nee, loop vas, hou vas, kyk, daar is 'n belofte, hou vas, kyk, hoop, daar is iets, moenie ophou nie, kyk na die beloning, moenie ophou nie, kyk na die voorbeelde, moenie wegdraai nie, want as jy nie meer kan nie, dan is jy prone om op te gee, maar het is soos iemand wat die Ironman swim, jy kan nie opgee, ongelukkig nie, want opgee beteken dat jy sink, jy gaan na die bodem toe, jy ongelukkig, jy kan nie opgee nie, hou vas, tot jy op die land kom, dan is alles fyn, tot ons aan die ander kant uitkom. En dis wat Paulus bid vir die kerk, en dis wat Jesus gebid het vir Petrus, my bid is, ek bid dat jy mag krag gee in die gees, dat Godse gees jy mag endurance gee, mag krag gee, om aan te hou. En dan bid hy een ander ding, hy bid ook hier so vir liefde. Dat te midde van al die dinge, dat hy gewortel mag wees in die liefde en die kennis van God. Dat jy nie mag glo God is teen jou, of God gee nie om nie, of God het jou vergeet. Hoeveel keer het jy al iemand gehoor wat probeer swanger word vir baie lang tyd, of iemand wat een maaikie wil hee en nie wil trou nie, of iemand wat net nie deurbraak het in sy besigheid nie, of iemand wat deur 'n verskriklike swaar kry, God, het voel of God my vergeet het. Wie van julle het al gehoor of gevoel? Dit voel of God my vergeet het. Dit voel of God nie mee omgee nie. En jy weet, jou brein sê, dit is die waarheid en jy mag nie so voel nie, maar dit help jou nie, want jy voel nog steeds so. En as ek in Paulus bid vir die kerk in Efesiërs, die vers net boor het natuurlik sê dat jylle gaan flippend deur hel gaan nou, byt vas. Dan sê, en daarom bid ek vir jou dat jy mag sterk wees, en ek bid vir jou dat jy mag gewortel wees in die liefde van God. En daarom vir die kerk in Rome skryf vir dieselfde ding, net voor hulle versoeking en vervolging, voordat neer om al gaan daar, sê vir hulle dieselfde ding, hy sê vir hulle ouwens, onthou net hierdie een ding, as jy dier die woeste tyd gaan met Nero, wat nou allemaal gaan in die brandsteek en kersen maak van jylle, en stik in kap, onthou net hierdie ding, daar is niks wat jy kan skei vir die liefde van God nie. Dis nie jou sonde nie, is jou staf nie, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Dis nie omdat God nie vir jou lief is nie, God is lief vir jou, maar God het die ewigheidsperspektief, en God het jou goeie op die hart, en die goeie vir allemaal. So waar die nou gaan, God is lief vir jou, moenie vergeet nie. Wees versterk in geloof. Moenie val nie, moenie ophou nie. Don't stop. En daar ene, wat ek eerstens genoem het, is net hierdie, ek bid dat jy mag aanhou glo en vertrou in God. Die laaste ene gaan ek net vir julle noem, sit die slide op net, maar die antwoord van Jesus aan Paulus, toe Paulus deur hel gegaan het, en gesê, ek bid en ek vra dat die Here my asseblief net moet red hiervan, en die Here sê, ek gaan jou nie red hiervan nie, Paulus, ek gaan nie jou red hier, maar hier is my antwoord vir jou, my genade is vir jou genoeg, ek geef jou genade, en dit is die antwoord wat ek geet. Julle, dit is wat ons gaan bid vir mekaar nou, as jy swaar kry, maar ek wil graag hê dat reg uit ons hart uit ons bid vir die kerk, in Irak op die oomblik en in Syrië, is natuurlik nie net hulle nie. In Nigeria gaan die vervolging al vir 'n verskriklike lang tyd aan die noorde van Indië en die suide van Indië is presies dieselfde. In Tibet en in China, reg oor die wêreld is vervolging baie erg. Ons sien dit net nou baie omdat ons heeltyd hierdie Facebook profiel op almal van ons se foto's sien. As jy dit nog nie opgesit het nie, wil ek jou vra hoekom nie, maar die Here is lief vir jou en ek gaan bid dat jy gewortel word in die liefde van die Here. Die rede hoekom Amerika begin help het en julle weet hoekom hulle nie wil help nie. Amerika wil nie involved raak nie, hulle wil hulle nie vermoei om die storie vinnig te eindig, want hulle wil nie lyk asof hulle die Christene help nie. So hulle het gewag totdat daar 'n ander klein tribe is, die Yazis, wat actually sien, daar's baie mense in die berge, 'n klein groepie van hulle, compared to die hoeveelheid Christene wat uit die land het en al doodgemaak is. Dan sê hulle, kom ons kan hulle help. So nou het hulle toegetree, maar hulle doen nie regtig iets vir iemand anders nie. En dieselfde met Engeland, want Engeland kan nie eintlik help nie, want ons so baie moslems in Engeland, en as dit lyk of Engeland nou eintlik die Christene help, dan wat van die moslems? Wat vir my vreemd is, van die eerste ouens wat eerste gesê het, kom ons help, is die Franse. Maar ek dink die Franse het net hopeloos te veel moslems, en hulle raak baie bang, so hulle moet iets doen aan daai kant. Want hulle het, want as ISIS spring na Europa, want ISIS se issue is eintlik Europa, hulle wil Europa verwoes, dit is hoekom die mense maar moet begin spring en help. Anyway, politieke commentary op die kant. Want net hierdie perspektief is groter as net hierdie. Dit lyk soos politieke goeders, maar hierdie gaan als oor Jesus en sy kerk. En ons bid vir die kerk. So ek wil graag hê uit julle hart uit, wil ek julle moet bid. En begin net bid en bid hierdie week. Elke keer as jy die teken sien ergens of ietsie, bid vir die kerk. Bid. Maar weet net hierdie een ding, die Here is bewus van elke liewe suffering. Hy het meer gevoel met suffering. En hoe doen hy dit? Hy voel deur ons as sy kerk. Hy voel deur ons as sy kerk. So bid hierdie vier dinge van mense. As jy is vandag en jy het regtig, jy gaan deur swaar kry. Wil ek jy moet net erken, ek gaan deur swaar kry. En laat die mense vir jou bid onselfsugtig. Laat hulle vir jou bid. Sê vir hulle, bid vir my, ek het gebed nodig. Help my. Ok. Die Here sien hulle Vader. Ek dank u dat u is die God, Here, wat ons nie vry waar van suffering, maar u beloof ons gaan swaar kry in die aarde, Here. En jy weet het, want jy is self hier na toe gekom om die swaarkry te deel en medelee te hee en deur die swaarkry, Here, die goedheid en die godheid en die liefde en die oorwinning te behels. En die oorwinning is aan die kruis, het maak jy vir ons sin, Here, deur die grootste opoffering van swaarkry. So Here, ons verstaan iets hier, maar ek bid in Jesus naam Vader, dat jy vir ons sal genade gee om 'n regte perspektief te hee van swaarkry, dat dit gaan gebeur, dat jy is in beheer, dat jy alright is daarmee. En ook, Here, dat jy vir ons sal genade skenk, Here, om reg te bid en reg te ondersteun in swaar kry. In Jesus naam. Amen.